Sljedeći tonski zapis također nam je donio naš kolega Aleksandar Vujović, a stiže nam iz Kotora. Kao što ste već čuli prateći naš program, kratku informaciju da je u Kotoru u ponedjeljak 25. januara održana Svetosavska akademija u crkvi Svetog Nikole u Kotoru u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor 1839. godina sa sloganom Pjesmom srcu, srcem rodu. Da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi. Svetosavsku besjedu u Kotoru izgovorio je profesor dr. Bogdan Đaković. Svetosavski elementi u djelovanju srpskih nacionalnih kompozitora, a povodom godišnjica smrti Kornelija Stankovića i Isidora Bajića. Nakon svetosavske besjede čućete kakav su program pripremili Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo pod dirigentskom palicom đakona magistra Mihajla Lazarevića i dječji hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo pod dirigentskom palicom Ivane Krivokapić u klavirskoj pratnji profesora Ane Mihaljević.
I 100 godina od Isidora Bajića, to je bio povod da moju temu u dogovoru sa domaćinom naslovim kao svetosavski elementi u delovanju pomenutih nacionalnih kompozitora. Određujući atribute svetosavlja prema vrednostima narodne crkve u kojoj se definišu i iz koje proizilaze osnovni parametri srpskog nacionalnog bića, Sveti Sava je kulturu smatrao veoma važnim spoljašnjim izrazom narodnog osjećanja. Kako to vredi vladika Nikolaj citat, po njegovom promeru i nadahnuću, narod je srpski uspeo da sazida svoju nacionalnu kulturu, da da savršen svojstven izraz svoga uma i srca u zidariji, u pesmi i priči, u rezbi i boji, u neiscrpnoj mudrosti, u krasoti običaja i otmenosti ponašanja. Ako se sve to nazove jednom rečju kultura, onda je Sveti Sava tvorac i nadahnitelj svukolike naše bogate narodne kulture. Od srednjeg veka Srbima je ostala predstava o Svetom Savi kao o bogonosnom nastavniku sve srpske zemlje, kao o roditelju kraljevstva mu i učitelju otočanstva našeg, ili kao o Božjem izabraniku koji je obnovio ne samo sebe, nego i svu srpsku zemlju Duhom Svetim. Svi savini državnički podvizi proisticali su iz njegovog svetog nadahnuća i opredeljenja. On je bio svetitelj hrišćanske crkve ne više kao u ranim stoljećima univerzalnih pobuda, karakter, razmera, nego izbavitelj upravo srpskog naroda. U 18. veku Srbi su naročito posle seoba negovali kultove svojih vladara i svetitelja koji će se pretvoriti u jedinstvene instrumente otpora prema nove austrijskoj državnoj vlasti. U tom periodu završit će se i konačna redakcija Srbljaka koji po Rakovačkom rukopisu iz 1716. u Rimniku štampa aratski episkop Sinesije Živanović. Valja napomenuti da je 1741. godine obnovljena i Žeferovićeva stematografija, jedna od retkih dela koja se uzima kao pouzdan i trajan dokaz istorijskog legitimiteta srpskog naroda. Ikonografija Svetog Save u 18. veku je poput kasnijih romantičarskih nacionalnih horskih budnica, kako smo prvo čuli večeras, također služila duhovnim i političkim otporima srpskog naroda. Taj ikonografski crkveni karakter bit će potom vidnije obeležen jasnim istorijskim pričanjem preuzetim iz svetitelja biografije, kao što će u muzičkom elementu sve veći značaj izuzimati svetovne teme i različiti tipovi van crkvenih manifestacija u korist jačanja nacionalne samosvesti. Nastanak svetosavske himne, o kojoj ću kasnije nešto reći, predstavlja najbolji primjer te vrste. U tom smislu kontinuitet dominantne kulturne strategije naših poslanika druge polovine 19. i 20. veka u odnosu na kodifikovanje srpske pravoslavne kulture Svetog Save više je nego očigledan. Nazivajući ga svetosavski elementom, u centralnom delu izlaganja upravo ću kroz mnogoznačno delovanje Stankovića i Bajića sagledati taj specifičan prosvetiteljski obrazac. Kao osnivač Srpske crkve, Sveti Sava je zastupljen u našoj crkvenoj muzici od vremena kada su nastale pesme u njegovu čast, dakle od 13. veka, pa do naših dana. U početku su melodije prenošene usmenim putem, zatim su bile beležene ruskim i vizantijskim neuskim znacima od sredine 19. veka i evropskom notacijom. Što više, i danas se pojedine melodije duhovnih pesama prenose usmenim putem. 30 naših i stranih muzičara zabeležili su pojedine pesme najvećim delom himnu Svetom Savi za horove različitih sastava.
Kao umetničke razgrađenije koncepcije pominjemo dva sjedalna u harmonizaciji Petra Krstića za muški hor, kao i ciklus Duhovna muzika o Svetom Savi, malo poznatog našeg kompozitora u široj javnosti, a vrlo zaslužnog sveštenika i diplomatu Milivoja Crkčanina. Krstićeve razgrađene harmonizacije pesama Raduj se, Ahirejev, Dobroto i Dobrodetelj Djelanijem penju se do nivoa samoproizvodnih pričasnih pesama i predstavljaju stvaralački modernizam u kombinaciji himnografskih i melodijskih elemenata srpskog pojanja. U slučaju ciklusa o Svetom Savi Crkčanina, reč je o svojevrsnoj dramatizaciji bogoslužbenog čina, da je autor osjetio potrebu da sjedinjavajući bogoslužbeni obred u jednu kompoziciju, očuva dva bitna aspekta ove tradicije. Uticak svečanog nacionalnog prosvetnog čina i saborne hrišćanske molitve svih onih koji uče i onih koji podučavaju. Od poznatijih primjera svakako treba pomenuti veličanije Svetom Savi po petom glasu Stevana Mokranjca, koja putem delikatne polifonizacije horskog sloga predstavlja jedno od njegovih najboljih kompozicija. Za razliku od pomenutih zrelih rešenja Mokranjca i modernih postupaka Krstića i Crkčanina, pozicije Kornelija Stankovića i Isidora Bajića predstavljaju istorijsku vrednost koja ne dilazi samo umetnička svojstva. Svakako neuporedivo više osnivača domaćeg nacionalnog smera i prvog zapisivača srpske crkvene muzike Stankovića, ali i kontinuirano zanimanje za problematiku očuvanja i negovanje domaće poječke prakse, poređenje sa drugim pravoslavnim tradicijama, te njenog produženog života u holskim delima Isidora Bajića. Ali evo nešto o svetosavskoj pesmi. Himna Svetom Savi je pohvala duhovna pesma nastala verovatno između 804. i 817. godine, moguće u manastiru Kuveždinu, jedinom fruškogorskom manastiru posvećenom Svetom Savi. Jer monah Silvestar Vučković je pesmu pripisao upravo u tom manastiru 1832. Pesma Svetom Savi ispevana je u baroknom poljskom trenajstercu, slovenskom heksametru u 18. veku, nisu bile redkost, pa osnovni tekst svetosavske pesme treba shvatiti kao nastavak te tradicije. Po Miloradu Paviću, citat, svojim osnovnim stihom, dakle poljskim trenajstercem, svojim refrenom, koji odgovara tipu ukrajinskog kanta, i melodijom, koja možda nije ona koju danas znamo, nego je moguće sačuvana iz prve srpske pozorišne predstave Trajuda komedije u Sremskim Karlovcima održane 1736. ili 4. To je zapravo jedna prerada jednog ukrajinskog komada koji je dobio, naravno, srpsku tematiku, Smrt Uroša V. Dakle, nekim svojim rimama i imenima svetosavska pesma se vezuje za književnost 18. veka. Po muzičkom elementu bliska je vertepskim i sličnim ukrajinsko-ruskim duhovnim pesmama. Prvi put izvođena kao pričasna pesma u Srpskoj crkvi u Segedinu 1839. Ubrzo je stekla popularnost i postala simbol Svetog Save kao školske slave i svetosavskih beseda. Kako piše Đorđe Perić, citat, tu prvobitnu svetosavsku pesmu pevao je u Beču na dan Svetog Save 1858. stric Riste Hadževistića, koji je skupljao kod sebe srpsku omladinu. Na toj slavi je bio onda i naš kompozitor Kornelije Stanković. Kada je Stanković čuo pesmu, dopade mu se, odmah sene za klavijer i prekoji pesmu dotera i stavi u note. Taj omladinac je kasnije bio književnik Aleksandar Sandić. O tome je mnogo kasnije ponovo pisao Sandićev biograf, citat. Osakatio je, kao što sam priznaje, divnu svetosavsku pesmu, prevedevši sa crkonoslovenskog na srpski i dodavši dve, tri strofe na kraju. To je učinio po želji svog prijatelja Stankovića, koji tu pesmu napisao za note, kao pevanje i klavijer, pa da se što većmo po narodu raširi, ne htje da je nipošto potpisivati pod note pomenutog teksta, nego zatraži prevod na srpski. Isidor Bajić je prema standardnom napevu komponovao stariju verziju teksta na slavenoserskom jeziku i početak glasi Voskrsnem ljuboviju u svjetitelju Savije, srpski crkve verhovnoj svjetiteljskoj glavije. Pored Stanković i Bajić i drugi kompozitori su Marinković, Tomić, Mokranjac, Hlavač, premonizali ovu pesmu za mešoviti hor. Evo nekoliko reći o pojavi i značaju Kornelija Stankovića. Sredinom 19. veka, rodio se 1831. umro vrlo mlad, 65. Dakle, pojava kompozitora, pijaniste, melografa, dirigenta, pedagoga predstavlja novu stranicu u istoriji srpske muzike. Mladi muzičar je posticaj svog rada na sabiranju i obradi srpskih narodnih i crkvenih melodija svakako dobio u panslovenskom krugu bečkih intelektualaca, dok je direktno uzor našao u glupom radu na jeziku i narodnoj književnosti. Putovao i beležio napreve u Srbiji i među Srbima u Ugarskoj. Zatim su tradicionalnih narodnih i crkvenih melodija je obrađivao i objavljivao, ali ih je izvodio na koncertima kao solo pijanista ili je pratio na klaviru svoga prijatelja akademskog slikara Stevana Todorovića ili je bio dirigent Beogradskog pevačkog društva. Tek tada osnovani prvi srpski crkveni horovi, među kojima je jedinstvo, sa nestrpljenjem su očekivali njegove kompozicije kako bi sve repertoar ispunili nacionalnim zvucima. Potpuno posvećen srpskom rodu, Stanković je, iako od rane mladosti ozbiljno narušenog zdravlja, sa neverovatnom energijom uspeva da odgovori na mnogobrojne zahteve. U Beču objavio 10 svezaka obrade narodnih pesama i igara, kao i 3 knjige srpskog pojenja. Kao veoma zainteresovan za crkvenu muziku, Stankoviću puno pažnju posvećuje dvojica visokih srpskih hijerarha, karolički mitropolit, potom patrijarh srpski Josif Rajačić i mitropolit Srbije Mihajlo. Neposrednog udela u Stankovićem usmeravanju prema srpskom pojenju imao i prota Mihajlo Rajevski, ruski carski poslanik u Beču. Pogodišnji prijatelj Pavle Vidžički, jer je Kornelije rano ostao bez roditelja, pružio mu finansijsku pomoć da može da ode u Beč da studira muziku kod tada vrlo značajnog dvorskog guljaša i teoretičara Simona Sehtera, između ostalih profesora jednom Antonu Brukneru. Stanković je na studije došao 850. godine, ali 2 godine kasnije završava prve crkvene kompozicije, prvu i drugu liturgiju za mešoviti hor. Nijedna od dva dela nije zadovoljilo slušalce. Melodije pisane bez oslanjanja na tradicionalne naprave nisu bile bliske ni jerarhiji ni vernicima. Sugestije prijatelja da se prihvati velikog posla notnog zapisivanja liturgijskih pesama prema živoj tradiciji Srpske crkve, Stanković je ozbiljno prihvatio. I tako stiže 1856. u Karlovce, gde mu patrijarh Rajačić obezbeđuje neophodne uslove za rad. Pre svega u Donjoj crkvi, kako se popularno zove crkva Svetog Petra i Pavla, i u Mitropolitskom dvoru, po angažovanju samog Rajačića, osječki prota Atanasije Popović poji Korneliju, gotov čitav repertoar srpskog pojenja. Patrijarh Rajačić je zahtevao Kornelije da potpunosti bude posvećen ovom radu, da pesme beleži precizno, da ih harmonizuje, ne narušavajući njihov izvorni oblik. Stanković i milogorski rad u Karlovcima je bio svevrstan susret dva civilizacijska udaljena sveta, onog u kome vladalo viševekovno usmeno predanje u prenošenju muzičkog nasljeđa i sveta muzičke pismenosti evropskog tipa. Poput Svetog Save, i Stanković je uspješno i za našu pravoslavnu veru vitalno, odgovorno i razborito mirio nasljeđena istočna i novoosvena zapada tada aktualna kulturna iskustva. Mnogo godina kasnije Stanković je saradnik i prijatelj, pomenuti slikar Stevo Todorović, opisuje nam trenutke u Sremskim Karlovcima. U velikoj sali Kornelije je izjavio patrijarhu i arhimandritima svoju želju da zabeleže srpsko pojenje. Patrijarh je upitao prisutne šta oni o tome misle, a oni su odgovorili da ne veruju da sve što se treba može da se zapiše. Kornelije je onda izvučen na zidu linijski sistem, a arhimandrit Nikanor Grujić otpeva jednu pesmu koju Kornelije zabeleži. Zatim Kornelije opet u istu pesmu kako je zapisao, i svi su se složili da je pesma tačno zapisana. Kao školovan umetnik, Kornelije nije želeo da odustane od umetničke obrade sabranih melodija. Harmonizacije predstavljaju dakle dobar primer simbioze tradicionalnih napeva i zapadnoevropskog harmonskog jezika, odnosno prakse višeglasnog pevanja, koje se kao takvo u pravoslavnoj Rusiji negovalo još od 17. veka. Najprvi dokaz Kornelijevog ispravnog kreativnog postupka predstavlja činjenica da je njegov rad postao snažan putokaz potrebnim generacijama srpskih autora, a pre svih Stevana Mokranjca. U pozivu na pretplatu za zbirku duhovnih pesama iz 1862. Stanković objašnjava na svoj umetnički kredo. Citat. Melodija je glavna u muzici i ja sam se potrudio te sam melodije crkvenih naših pesama po muzičkim zakonima metno u 4 glasa, te sam ih tako udesio da će se u horu moći pojati. Ali sam dobro pazio da se ne ogrešim u prirodnost i jasnotu narodne melodije. Jesi li mi u ovome učinio što sam hteo, presudit će najpouzdaniji sudija osjećanje narodne. Pored stvaralačke delatnosti Isidora Bajića, da pomenem samo jednu prvi srpskih opera, Knez Ivo Cenderije po Branislavu Nušiću iz 1911. godine, nalaze se i druge njegove aktivnosti, koje su da ovog kompozitora učine ključnim organizatorom muzičkog života Novog Sada, ali i šire tog prostora početkom 20. veka. Tu imamo na umu pedagoško i prosvetiteljsko, kao i melografsko, izdavačko i opšte kulturološko delovanje. U kontekstu naše svetosavske teme, od posebne važnosti je njegov odnos prema tradiciji svetosavskih beseda, školskoj reformi crkvenog pojanja, kao i potrebi da istraže ovu crkvenu oblast i uporedi se dostignućima drugih pravoslavnih naroda. Isidor Bajić je kao učenik Velike pravoslavne novosavske gimnazije tu boravio između 1888. i 1897. da bi se potom u nju vratio kao nastavnik odmah po studijama završenu u Pešti 1901. sve do smrti, odnosno godina nakred smrti 1914. U samoj gimnaziji, ali šire gledano na novosavskoj sredini, praksa svetosavskih beseda je predstavljao ključnu muzičku i nacionalnu prosvetiteljsku misiju. Po već utvrđenom rasporedu, pre podne bila svetosavska proslava u gimnaziji, zatim svečana sednica u Matici Srpskoj, a uveče beseda u jednom od većih novosavskih koncertnih prostora ili hotela. Program su sačinjavale odabrane kompozicije stranih i najnovija dela domaćih kompozitora. Svetosavska beseda je bila produkt celogodišnjeg rada gimnazijskog hora, čak dva orkestra, gudačkog i tamburaškog, koje je Bajić uveo prvi put, kada je postao nastavnik i učitelja muzike. Gimnazijski hor nikada nije bio manji od polovine svojih đaka, a kada je trebalo, Bajić je imao tri zasebna hora, koji su istovremeno pojeli u tri crkve sa dva do tri horovođe učenika. Razumljivo je da su mnogi bogoslovi, a kasnije sveštenici, učitelji, advokati, lekari i drugi, u svojim mestima osnivali horove, sami dirigovali ili druge podučavali. Novosadski prota Stevan Popović, kao nekadašnji Bajićev učenik, je zabeležio, citat, da li da nabrajemo šta je tada gimnazijski hor imao na repertoaru osim programa beseda, od obične liturgije do pređeosvećene arhijerejske, od jektenija do svih pražešnjih irmosa, svijete tihi, ta najveličanstvenija pesma pravoslavnog vernika privlačila je pažnju čak i rimokatoličkih i protestantskih poslanika iz Pešte, kaže Popović. Ambiciozni mladi muzičar otišao je dalje od svojih prethodnika, kako na planu repertoara, tako i domenu izvođenja. O Bajićevoj interpretaciji pisao je kasnije veliki poznavalac crkvene umetnosti, episkop Bački Irinej Ćirić. Kaže Ćirić, u to doba pada jedan nov moment u negovanju naše crkvene pesme. Dokle se pojelo ne samo u glas, nego fortissimo, kao što se po mnogim mestima i dan danas poje. Isidor Bajić počinje da obraća veliku pažnju i na dinamiku u muzici. Sećam se još iz detinjstva kako je na mnogi učinio dubok utisak kad se počelo pevati piano i pijanissimo. Nasuprot mahom nemačko-evropskom stilu koji do tada vladao na besedama, Bajić potencira srpsku i slovensku fizionomiju programa. 1908. godine započinje također pogledu na rusku praksu i tradiciju duhovnih koncerata van hrama. Posle desetogodišnjeg rada na polju crkvenog poanja, 1912. godine piše projekat za promenu učenja poanja i muzike u Srpskoj velikoj gimnaziji u Novom Sadu, sa ciljem da, citat, učeći decu našim lepim crkvenim melodijama, užljivim u njih ljubav prema našem lepom poanju. U suštini Bajić je predlagao veći fond časova za obimno gradivo crkvenog poanja, muzičke teorije i horskih proba. U tekstu naše crkveno poanje iz 1906. godine, Bajić predlaže da svi pravoslavni Srbi treba da poju jednako i lepo, a to se jedino može ostvariti utvrđivanjem zvanične redakcije pojanja. Umesto istorijsko-naučnog pristupa, koji je bio neizvodljiv usled objektivno nedostataka istorijskih izvora u ono vreme, on preporučuje religiozno-estetski prema načinu kako se u to vreme pojalo. Obraća se konačno i Svetom arhijerejskom sinodu i njegova molba ubrzo je prosleđena episkopu Lukijanu Bogdanoviću, nadležnom da rešava ova pitanja. Bajićevo pismo iznenađuje crkvenošću i u iznošenju predloga, te ukazuje na njegovo odlično poznavanje strukture liturgijske muzike. Ipak do konkretnije realizacije nikada nije došlo. Pet godina kasnije, u letu 1911. godine, kao dirigent, predvodi karlovačke bogoslove u poseti Svetoj Gori i Hilandaru Svetoga Save. Pored pokloničkog karaktera ovog putovanja, Bajić se nadao mogućnosti dubljeg studiranja balkanskog pojanja, onih zajedničkih i specifičnih elementa srpskog, grčkog i bugarskog jednoglasja. Na putu od Soluna za Svetu Goru, Bajić i mladi bogoslovi prvi put su na brodu čuli grčko pojanje. Citat. Jedan je vodio ariju, a ostali bi ga pratili. Ali ne kao kod nas, nego su kroz nos pustili neki zvuk nalik na A. I taj nepromenjeno držali. Nekako se sporazume smo da nam pevaju dogmatik petog glasa. U Hilandaru Bajić se nije bavio zapisivanjem. Verovatno i nije našao ništa novo, a bogoslovski hor je pevao na liturgiji. U povratku su pohodili grčki manastir Vatope, gde su prijedili koncert crkvenih pesama. Bajićev utisak je bio vrlo karakterističan. Kada smo stigli u Svetu Goru, kaže on, većina znalaca našeg poanja primetila je sličnost srpskog sa grčkim poanjem. Također su ispravno uočili da se kroz vekove grčko formiralo kao potpuno samostojno, kao i naše srpsko. Trud Isidora Bajića nije ostao nezapažen. Na pomenu ovom srpskom kompozitoru, već pomenut je episkop Bački Rimićević je rekao, naša crkvena muzika je danas uveliko otišla napred. Imamo već brojne kompozitore koji se ne ograničavaju da prerađaju crkvene motive, nego i samostalno komponuju službe i u tom pogledu Bajić je bio jedan od onih autora sa znacima težnje ka samostalnosti. Ja ne mogu zaboraviti sa kakvom je pažnjom slušao vizantijsko ponje kad smo pohodili svetogorske manastire. Ne mogu se otrgnuti od predstave energičnog radnika koji se sav predaje onome što voli. Umjesto zaključka. Kornelije Stanković i Isidor Bajić su kroz svoju muzičku delatnost negovali i značajno unapredili ne samo vodeće žanove srpskog muzičkog romantizma, svako u svom vremenu, prostoru i specifičnom društvenom i istorijskom trenutku, već su i u ideološkom, prosvetiteljskom i pedagoškom radu postavili profesionalne smernice visokih standarda, uvek oplemenjene mišlju o polzi i dalekosežnoj koristi narodnoj. Taj specifičan, kako smo ga nazvali, svetosavski element ili možda poetičnije svetosavski zavet ili priziv, ispunjavali su bez ostatka, često žrtvujući sopstveni umetnički ego potrebama svoga roda. Upravo zahvaljujući takvom pristupu, na izvestan način uspešno je kompenzovan nedostatak prethodnih paralelnih tokova domaće muzičke istorije sa razvijenim evropskim narodima, tako da je već generacija Bajićih sledbenika, Milojević, Konjević, Hristić i ostali, mogla da uhvati korak sa svetom u stilskom i kompozicijenom smislu. U današnje vreme hiper individualnosti, odsustva empatije za drugog, za bližnjeg, za ideje zajedničkog dobra, gde bi u kontekstu opšte kulture našeg naroda morao da postoji ozbiljan konsensus kod toga šta je po novoj apostolskoj zaista korisno, a ne samo dozvoljeno, tip lične, profesionalne i hrišćanske odgovornosti jednog Stankovića ili Bajića mnogo nedostaje. Da bismo pojeli Svetom Savi na doličan način, neophodno je da iza različitih notnih zapisa, harmonizacija, horova i prijedbi stoji autentična vera u Tvorca i njegove svete, među kojima oreol Svetog Save potrebnije nego ikada može da ima zaceljujuće saborno, evanđelsko i hristonosno dejstvo. Kako je divan Gospod u svetima svojim, stoga pojite njemu Savi, Srbi pesmu i utvrdite.
Thank you. To je ta naša svetosavska sabornost. I naši predsu smo živjeli i mi ćemo živjeti. Da napomenem, preko sutra na sami dan program je, kao što su nadu, u 10 sati je sveta liturgija, okolo 11:30 je pozdrav gradske muzike. U 4 sata popodne na Prčanju je Svetosavska akademija dječja. U 6 sati naveče je ovdje dječja Svetosavska akademija, a u 8 sati naveče slava Srpskog pjevačkog društva. Na slavu se ne poziva, ali smo dužni obavijestiti vas uz blagodarnost što ste bili s nama i što vjerujemo da ćete biti s nama i nadalje obraćajući se Svetosavi.